Hezké nedělní dopoledne vám přeji. Je květná neděle, tedy ta patří do církevního kalendáře velmi pevně. Budeme vlastně i číst text, který se vztahuje k události, kterou si připomínáme právě na květnou neděli. Ale budeme číst i ze žalmu, tak na úvod bohoslužby bych rád přečetl z žalmu 118. Nejdříve první dva verše, a budeme potom číst ještě jednu část delší z žalmu 118. Tedy na úvod. Chválu vzdejte Hospodinu, protože je dobrý. Jeho milosrdenství je věčné. Ať vyzná Izrael, jeho milosrdenství je věčné. Já když čtu tyhle ty řádky, tak vždycky se mi vybaví písnička o tom, jak máme vzdávat chválu vzdejte Hospodinu, protože je dobrý. Taková jako skoro ripová, ale o to nejde. Nechci se vracet k písničce, spíš k tomu, co jsme si teď tady přečetli. Ať vyzná Izrael, jeho milosrdenství je věčné. Když čtu tyto slova, tak vždycky jsem je vnímal jako takové povzbuzení, pojďme chválit. Kolikrát jsem i takto stál tady před vámi a říkal jsem, pojďme chválit Boha, protože jeho milosrdenství je věčné. Dnes ten důraz pro mě je lehce jiný. Mluvilo to ke mně tak, že je to vyznání víry. Je to vyznání víry Izraela. Nejde o to jenom navenek říkat, Hospodin je dobrý, jeho milosrdenství je věčné, ale a špatně to říkám, ne, že nejde o to, je potřeba, aby to bylo v mém srdci, aby můj pohled byl obrácený k Bohu, abych vnímal, že Bůh je takový, že to jeho milosrdenství je věčné. Abych viděl, jaká je jeho láska. A potom to vyznání jde automaticky. K tomu se člověk ani nemusí potom pozbuzovat jeden druhého, protože víš, že Bůh je takový. Tak chci možná dát i teď otázku. Víš, že Boží milosrdenství je věčné a patří i tobě? Prožíváš Boží milosrdenství? Víš, že Bůh je tady a je přichystán pro společenství s tebou a zve tě do něj? Zažíváš jeho hlas? Tak dost otázek, dost i povzbuzování, snad jenom obraťme svůj duchovní zrak, své nitro k tomu, abychom vnímali a viděli, že Bůh je milosrdný. Přečtu z žalmu 118, 19 až 29. Brány spravedlnosti mi otevřete, vejdu jimi vzdávat chválu Hospodinu. Toto je Hospodinova brána, skrze ní vcházejí spravedliví. Tobě vzdávám chválu, že jsi mi odpověděl, stal ses mou spásou. Kámen, jenž zavrhli stavitelé, stal se kamenem úhelným. Stalo se tak skrze Hospodina. Tento div se udál před našimi zraky. Toto je den, který učinil Hospodin. Jásejme a radujme se z něho. Prosím, Hospodine, pomoz. Prosím, Hospodine, dopřej zdaru. Požehnaný, jenž přichází v Hospodinově jménu. Žehnáme vám z Hospodinova domu. Hospodin je Bůh, dává nám světlo. Slavte svátek ratolestí, grohom oltáře se ubírejte. Ty jsi můj Bůh, tobě vzdávám chválu. Vyvyšuji tě, můj Bože. Chválu vzdejte Hospodinu, protože je dobrý. Jeho milosrdenství je věčné. Pro dnešní slovo, které uslyšíme, budeme číst ještě jeden text. Kdo si chcete najít, tak z Matouše, z 21. kapitoly, od 1. do 11. verše. Evangelium Matoušovo, 21, 1 až 11. Když se přiblížili k Jeruzalému a přišli do Betfage na Olivové hoře, poslal Ježíš dva učedníky a řekl jim, jděte do vesnice, která je před vámi, a hned naleznete přivázanou oslici a s ní oslátku. Odvažte je a přiveďte ke mně. A kdyby vám někdo něco říkal, odpovězte, pán je potřebuje. A ten člověk je hned pošle. To se stalo, aby se splnilo, co bylo řečeno ústy proroka. Povězte dceři Sionské, hle, král tvůj přichází k tobě, tichý a sedící na oslici, na oslátku té, která je podrobena jhu. Učedníci šli a učinili, co jim Ježíš přikázal. Přivedli oslici i oslátko, položili na ně pláště a on se na ně posadil. A mohutný zástup prostíral na cestu své pláště. Jiní odsekávali ratolesti stromů a stlali je na cestu. Zástupy, které šly před ním i za ním, volali: Hosana synu Davidovu, požehnaný, který přichází ve jménu Hospodinově, Hosana na výsostech. Když vjel Ježíš do Jeruzaléma, po celém městě nastal rozruch. Ptali se, kdo to je? Zástupy odpovídali, to je ten prorok Ježíš z Nazareta v Galileji. Tolik text k dnešnímu kázání. Já si musím najít poznámku nebo spíš nápovědu, jak se jmenuje dnešní kázání, už si to nacházím. Dvojí výzva květné neděle. Abych to nespletl Pavlovi. Tímto jej zvu k tomu, aby nám předal z Božího slova.
Dobré, pokojné, požehnané ráno vám přeji. V dnešní květnou neděli, které se říká všelijak, u nás je to květná, v zahraničí většinou palmová, v latině je to palmárum, někdy se říká pašiová neděle také, protože předchází tomu, co přichází potom, že to utrpení páně. A je to hlavně teda neděle, kdy se zpravidla čte tento text. A pro mě je to fialková neděle, protože když jsem byl malý kluk, tak vlastně ten počernický sbor metodistický, ten měl velikou zahradu, obrovskou zahradu, tam rostlo spousta fialek. A my jsme vždycky jako žáci nedělní besídky nebo školy teda byli vyzváni, abychom v sobotu přišli a trhali jsme fialky a potom jsme jich udělali do pugetu a každá žena dostala fialky tehdy. Tak pro mě to byla vždycky fialková neděle. Tak je, ale na tomhle nezáleží. Záleží na tom, že tehdy provolávali Ježíšovi zástupy slávu. A co kdybychom si to vyzkoušeli? Co říkáte?
Sláva!
No počkat, ne, tak ne. Postavíme se, zástupy stály. Oni byli před Ježíšem a za Ježíšem. Si představte, že někde v prostředku je pán Ježíš. A první, co křičeli, je Hosana synu Davidovu. Tak ty to zkusíme. Hosana synu Davidovu. A dál říkali, požehnaný, který přichází ve jménu Hospodinově. Požehnaný, který přichází ve jménu Hospodinově. Hosana na výsostech. Hosana na výsostech. Haleluja. Sedněte si. Tak děkuju. Tak jsme se dostali do toho dění. Někdy je to dobré se nějak dostat do toho dění. Já si pamatuju, když jsem studoval ve Švýcarsku, tak tehdy nás naváděli, abychom vždycky ve shromáždění nečetli takhle text, jak čteme teďko, ale abychom udělali osoby a obsazení a že abychom to dramatizovali. Některé texty se nedají samozřejmě, ale některé se dají. A tak tomu teda je tak, že dneska máme zase tuhle krásnou neděli a že někdo nám to tady taky pěkně vyzdobil. Takže já asi tuším, kdo ten někdo je, tak za to velmi pěkně děkuju, za to vyzdobení, je to krása. Na všech oknech máme nějaké květy, vepředu máme květy, je to skutečně květná neděle. Pán Ježíš vstupuje do Jeruzaléma a je to, jak říkáme, triumfální věst. Je to vstup oslavy a chvály. Tak se pojďme na to podívat trošku blíž. Já když jsem si četl toho Matouše 21, tak jsem jako chtěl zapomenout na jiný zprávy, které tam jsou a chtěl jsem se soustředit jenom na ten text. A viděl jsem, že v tom textu máme takové tři velké výzvy nebo tři velké okolnosti, důležité okolnosti toho textu. Někdy je dobré si jich trochu všímat. Ten první milník nebo ta okolnost bylo, že to všechno nebylo náhodné, ale bylo to připravené. Že to bylo připravené. Že pán Ježíš se na to připravoval a připravil i své učedníky. Vidíme, že vlastně jsou tam konkrétní zeměpisná data nebo poloha, že Ježíš přichází z Betfage na Olivové hoře. Betfage nebo Betfajge znamená vlastně, Bet je dům a Fajge je fík. Dům fíků nebo nezralých fíků. A že to bylo vlastně místo, které bylo vzdáleno 2000 loktů, což římský loket je 45 cm, tak to bylo asi 900 metrů. A zajímavé je, že to je vlastně hraniční vzdálenost toho, co mohl člověk přejít v sobotu, tehdy podle zákonických předpisů, víc jste nesměli našlapat. Ty, co dneska chtějí těch 10 000 kroků za den, tak to by měli špatný, by to nevyšlo. Na tomto místě, teda v tom Betfage, Ježíš poslal učedníky, aby našli oslici a s ní oslátko. A odvažte ji a přiveďte ke mně. Mně tak přišlo, když jsem to četl, mě to připomnělo jednoho kamaráda. Já jsem taky, když jsem byl kluk, tak jsem byl pěkný kvítko taky. Já jsem měl kámoše, který dokonale krad. A on krad tak, že vždycky, když něco krad, tak se tvářil, že všechno je v pořádku. Jo? Že nic se neděje. A mně to tady přišlo taky tak, že pán Ježíš je posílá, říká, vezměte tam osla nebo oslici s oslátkem a tvařte se, že nic se neděje, když se budou ptát, že proč to tady berete, že jo, nám, tak řekněte, pán je potřebuje. No, nevím, jak byste se tvářili, kdybyste měli dva osly a někdo vám je takhle chtěl ukrást. No ale to je právě na tomto důležité si všimnout, že to bylo připraveno dopředu, jo? Že tím se říká, ten Ježíš to dopředu připravil, on to svou božskou mocí zabezpečil, aby k takové situaci nedošlo, že by to někdo považoval za krádež. Takové tam pozoruhodné. Takže určitě to bylo takové, že nás to udivuje, ale je to taková velmi pěkná zvěst, která nás učí něco o našem duchovním životě. Že totiž věci, do kterých vstupujeme a které se nám mohou zdát zvláštní, divné, podivné, zázračné, a když se udějí, máme zpětně vidět jako něco, co pán připravil. Když se něco stalo, pán to připravil. Když byl někdo uzdraven a někdo se za něho modlil, tak to nebylo jenom proto, že se modlil, to byl akt poslušnosti, ale proto, že to pán dopředu připravil. Toto je třeba vidět, že to nejsou lidské výkony, ale jsou to výkony boží. Jako mě to někdy jako u některých lidí trošku zvedalo mandle, že když se něco stalo na jejich modlitbu, tak byli z toho celý vedle a nemohli se vejít ani do kůže pomalu, prostě jaký jsou borci. Ale to není to, o co jde. Tady jde o to, že vlastně pán to připravil, k modlitbě se přiznal a věc se odehrála. Haleluja. To je to důležité a to tady čtu v tom textu. Udivuje mě to, ale je to tak. Pán Bůh dopředu připravil svoje skutky a my do nich vstupujeme. No to druhé, co je takové pozoruhodné na té přípravě, je, že pán Bůh připravil dva osly, nějakou oslici a hříbě, malé oslátko. Nikdy předtím zřejmě nemělo žádného jezdce. Četl jsem, že oni to tak zkoušeli, dělali, že nějak chtěli naučit to hříbě nést břemena, tak nejprv ta břemena vkládali současně na matku a na to oslátko. Že asi to je ten případ tu. Existují různé takové spekulativní také výklady, že to velké hříbě, teda velký osel, stará oslice, že to je vlastně starý zákon a to malé hříbě, že to je nový zákon a že pán Ježíš to spojuje, protože on podle evangelia seděl na obou. Nevím, všimli jste si to tam při tom čtení, že seděl na obou. Já teda nevím, jak to zvládl, já si to nevím dost dobře představit, jenom nějak tak s bokem a nohy si hodil na to hříbě, nebo jak, nevím, ono bylo asi trochu menší, tak možná, že udržel rovnováhu a nespad. Snažím se vždycky představit, jak to asi bylo, ale muselo to být dost náročné. Nicméně ta symbolika je velmi jasná tady, že izraelští králové také jezdili na oslech, a to proto, ne proto, že by nesměli jezdit na koních, oni jezdili i na koních, ale na koni jezdili tehdy, když chtěli vyburcovat národ k boji. Protože kůň bylo zvíře, které používali ve válkách, v bojích. Ale když král jaksi chtěl znázornit lidu, že přináší mír, že bude pokoj, rozkvět, tak jel na tom oslu. Takže pán Ježíš tu vystupuje jako král, který přináší pokoj, možná dvojnásobný pokoj, nevím, to už je také moje spekulace nad tím textem, že měl dvě zvířata. A vjel do toho Jeruzaléma a způsobilo to, nebo způsobovalo to při tom vjezdu velikou radost, velikou odezvu. A takže ten jeho pokoj se projevuje nadšením lidí. A to je skutečně i zkušenost, kterou jste možná prožili také, že když Pán Ježíš vešel do vašeho srdce, když jste prvně uvěřili, že jste měli velkou radost. Já nevím, jestli bych, možná bych se vás mohl zeptat, jste zvedli ruku, kdo neměl radost tehdy, když jste prvně uvěřili. Asi by nikdo ruku nezvedl, předpokládám, protože sám jsem měl také velkou radost, když jsem mohl uvěřit, když jsem vstoupil do toho, co Pán pro mě připravil. A tak to je taková úžasná věc, že Pán Bůh tyhle věci dopředu připravuje a my do nich smíme vstupovat. I ten národ, který tam byl, ten zástup, který tam byl, tak do toho vstoupil vlastně do něčeho připraveného. No, tradičně se říká, že to, co už tu bylo i zmíněno, že vlastně ten, myslím, někdo v modlitbě jste to měli, nevím, že, a je o tom i píseň a všechno možné, že ten samý zástup zase potom křičel ukřižuj. To je možné, ale není to jisté, jo? Protože je tam sice řečně vždycky slovo ochlose, zástup, prostě je tam zástup slovo, ale nevíme, jaký zástup. Možná, že to byl naopak zástup těch, jak se řekne česky a slovenské slovo neprajník? Já nevím, jestli máme v češtině to slovo. Těch nepřejících, ano, děkuji, těch nepřejících, že to byl zástup a že to byli jiní lidé, já nevím, ale není to podstatné. Podstatné je to, že ta přízeň světa je skutečně vrtkavá, ano, a že může selhat. O tom byla taky jedna krásná stará píseň. Světa přízeň vrtkavá na dobro, když selhává, neznáte ji někdo? Tak to skutečně tak je a když člověk založí svoji naději jenom na té přízni lidu, tak může být zklamán. Ten druhý takový milník, nebo pozoruhodná věc je, že to všechno bylo na základě, nebo všechno se dělo na základě prorockém a jednalo se o naplnění proroctví. To bylo pro Izraelity velmi důležité a myslím, že je to důležité i pro nás, abychom věděli, že to, co se stalo, bylo řečeno ústy proroka. Cituji, že pověste dceři sionské, hle, král tvůj přichází k tobě tichý a sedící na oslici, na oslátku té, která je podrobena Jhu. Ten Matouš upozorňuje záměrně, protože píše hlavně pro Židy, že jeho ten cílový, ta cílová skupina jsou Židé, tak jim připomíná, vzpomeňte si, co vám bylo řečeno, nebo co si opakujete jako takovou požehnanou tradici, že přijde Mesiáš, který naplní proroctví. A tady se to teď děje. No a ta jejich odevzdávání slova, Božího slova, bylo velmi přesné. To se potvrdilo v tom roku 49, když Nag Hammadi, no, ono postupně se to objevovalo, protože tam našli staré rukopisy, že po válce a nejprve to beduíni rozprodali, něco rozkradli a všelijak, ale postupně biblisté poskupovali zase zpátky ty rukopisy a dali dohromady třeba i Izajáše. A to byl o 1000 let starší text, než do tehdy měli, do té doby měli a zjistili, že oni ty texty byly úplně stejné. Jo, že prostě za 1000 let tam nebyla žádná chyba, se nedostala do toho textu. Ale bylo to proto, že Židé měli ve velké úctě text a memorovali ho, měli ještě dobrou paměť, my už dneska jenom víme, kde co je napsáno, ale tehdy měli ještě věci v hlavě a oni si pamatovali ty texty na paměť. Věděli, kolik má souhlásek ten text, kterou souhláskou začíná text, kterou končí, která je ve prostředku, která je ve čtvrtině a muselo to sednout. Takže to měli bezpečně vymyšleno. A tak i tyhle tradice o Mesiáši byly velmi přesné, velmi jasné a lidé je znali naspaměť. Mnozí lidé, ne všichni samozřejmě, to si nemůžeme idealizovat, ale mnozí je znali naspaměť. Tak tady to se odehrálo, tady konkrétně se odkazuje na Zachariáše 9.9, kde čteme, rozjásej se, dcero, sionská dcero, dcero jeruzalemská, propukni v hlahol, Hle, přichází k tobě tvůj král, spravedlivý a zachráněný, pokořený, jede na oslu, na oslátku, osličí mláděti. Tak tohleto proroctví si uvědomili lidé, že se naplňuje, že teda to, co Pán Bůh připravil dopředu, to se teď děje, přichází mesiáš, prorok, víc než dobrý učitel, víc než jen léčitel, víc se než vykladač písma, jak ho znali, přichází skutečný Boží syn, Pán Ježíš, Spasitel. A toto je druhá důležitá věc, že lidé a my s nimi si měli a máme si my uvědomit také, že není radno spoléhat jen na to, co je založeno na lidských slibech, na lidské pomoci, na takové té lidské ochraně, ale je třeba doufat v Hospodina celým svým srdcem, je třeba navazovat na to, co řekl, prostě nebát se spoléhat na Boží přísliby. Tady na té zdi pracovalo několik dělníků a jeden z těch dělníků byl takový sdílný a viděl jsem, že špatně jí, že je čínskou polivku s rohlíkem. A tak jsem ho oslovil a mluvil jsem s ním a říkal mu, že proč takhle žije. On říkal, ano, já se učím spolehat sám na sebe, protože jsem se spolehal na lidi, spolehal jsem se na svou rodinu a všichni mě zklamali a takhle bídně jsem dopad. Tak já neznám celou jeho historii, co bylo nebo nebylo, ale on to takhle říkal. Já jsem mu teda svědčil o Kristu a o tom, že teda, když jsme my uvěřili, takže taky jsme byli poměrně takové bídné lidské situaci, protože jsme se málo vydělávali, dítě přišlo na svět a podobně, bylo to složité. Ale Pán Bůh slíbil, že se o nás postará, tak i bylo. A dneska, když se zeptáme dětí, jestli pociťovali nějakou újmu, že jsme byli chudí, tak říkají, že ne, že to necítili. Prostě Pán Bůh se postaral o nás. A to je to, co ten Izrael cítil. Ano, Bůh se postaral, poslal nám Ježíše, teď se děje, v této chvíli se to děje. No a to třetí, co tam ten třetí milník, nebo třetí důležitá věc je ten průvod. Když se podíváme do verše 6 až 11, tak vidíme, že učeníci splnili Ježíšův pokyn, přivedli ty osly k Ježíšovi, položili na ně své šaty, Ježíš si na ně nějak sedl a oni kladou větve podél cesty. Někdy se právě traduje, že palmové ratolesti, ale tady konkrétně v tom textu nic o palmách není. Prostě si chtěli uctít Ježíše, chtěli ho oslavit jako mesiáša a krále. Tak tam vidíme jednak to, že Pán Ježíš ne všechny symboly ze Starého zákona zavrhl, to jsou ty oslové, to nezavrhl. Potom také, že úplně nezničil oslavu Boha, jo, teda nepřenes to úplně do duchovní oblasti. Jo. Ale tady vidíme, že oni konkrétně něco dělali, konkrétně oslavovali. Je to jaksi také pro nás taková výzva, že máme pokračovat v oslavách Pána, že nemáme se stáhnout do ulity nějakého soukromí a prostě provozovat si své soukromé náboženství. Dneska je to veliká móda. Je fakticky v České republice poměrně dost lidí, kteří podle průzkumu nejsou církevní, teda do církve nevkročej, do kostela nevkročej, ale přitom jsou věřící. Nějakým svým vlastním způsobem jsou věřící ti lidé. Ale tady vidíme, že to není to pravé ořechové, že prostě Pán Bůh chce, abychom jako společenství ho oslavovali. Ti, kteří jsou před ním i za ním, že všichni křičeli to, co my jsme křičeli na začátku kázání. Tak toto je pro mě také dost důležitá okolnost a ty zástupy teda se těší, mají svého zachránce. V tu chvíli oni se radují, nečekají toho politického zachránce, protože vědí, že když jede na oslu, že ty Římany nevyžene, protože na to by museli jít na tom koni. jeden na oslu, nevyžené je, ale přesto je to úžasná věc, protože přináší pokoj. A tak je to stále i dneska. Když vejde Ježíš do lidských srdcí, ještě to neznamená, že Římani jsou vyhnáni, teda neznamená to, že ďábel už nemá moc. Neznamená, ty Římani představovali ďábla pro Izrael. Takže neznamená to ještě. Ano, stále, pokud jsme v těle, stále na nás doléhá i ďábel. Jakub to má tak pěkně napsáno, všichni to znáte, co tam říká, že kouká, koho by sežral. No, obchází. Tak, jako lev, který řve, no, ano, ano. Teda to je realita, ale navzdory tomu je to úžasné, že člověk vnitřně může prožívat ten pokoj. A tak to bych vám chtěl popřát z toho textu. A na závěr ty dvě výzvy. Dvě výzvy Květné neděle. Ta první výzva, ta se týká toho, kdo je Mesiáš. Totiž my tak nějak automaticky, když chodíme do shromáždění, čteme Bibli a hovoříme o věcech božích, tak někdy takové ty základní věci považujeme jako za jasné. Já si pamatuju, jak jsem dovedl do rozpaku studenty, když jsem se jich ptal, prváky, kteří přišli do školy. Já nevím, jestli i Zuzky, ne z vaší třídy, ale dost často jsem se ptal, že jak si představujete Pána Boha. Jsem se ptal studentů, proč se jich na to ptám. Říkám, to je důležitý, že jo. Představujete si ho nějak? No a teď všelijaký představy a tak, že jo. No a sem tam někdo řekl správně, že Boha si nemáme představovat. Sem tam to někdo řekl správně, protože Bůh je nestvořený, že vymyká se našim představám a v desateru je to zakázané, abychom si ho spodobňovali. Čili si ho nemáme představovat. Nicméně tu funkčnost Boží si nějak představujeme. Že? On to své stvoření vlastní působí mezi námi nějakým způsobem. Znaky toho působení se dají odhalovat. A to nám zpětně nějak ukazuje na Boha. No a tak je to i s Mesiášem, vysvoboditelem. Kdo je teda tvůj Mesiáš, nebo jak působí tento Mesiáš ve tvém životě? Tak vcházíme do svatého týdne, do toho předvelikonočního týdne, tak možná bych navrhl, že zkoumejte, nebo zkoumejme, kdo je pro nás Mesiáš. Co to znamená, to slovo? Pomazaný Kristus, to je Mesiáš, to je ten zachránce, ten, který nás vysvobozuje. Tak to je první taková výzva. A druhá, on je kníže pokoje, je v našem srdci. A měli bychom vyhlašovat Ježíše jako, nebo prohlašovat, prostě oznamovat, že Ježíš je kníže pokoje. Teda tou druhou výzvou, ke které vás chci pozvat, je, abychom někomu tento týden řekli o Ježíši. Nemusíme se vůbec bát toho, jak ten člověk zareaguje. To je v Božích rukách, to je mimo nás. Ale můžeme dát nějaké svědectví někomu. Někomu, kdo to velmi potřebuje a třeba to nikdy neslyšel. A co s tím Pán Bůh udělá, to je v jeho režii, ale od nás se toto očekává. Tak vás si k tomu pozbudit, abyste měli skutečně ten týden jako svatý, to jest oddělený pro Boží věci, a tady vám dávám návrh na to, jak ho strávit. Přemýšlením o tom, kdo je Mesiáš, a svědectvím o tom, že ten Mesiáš pro mě něco znamená, tomu druhému člověku. Tak ať vám Pán Bůh k tomu požehná, dá svého ducha, svou sílu a k tomu, ať nás posiluje i následující přijímání Večeře Páně, které za chvíli přijde. Amen.